cualquiera colectivo pode manifestarse, lógicamente, dentro dos límites da lei, como queira. O que si pido é que se manifesten, bueno, por un xeito pacífico, sin causar ningún tipo de daño a personas nin a bens, como ocorreu en algunha outra diputación, así que, se é unha manifestación pacífica, desde logo, pues, nada que decir. En relación coa negociación, a verdade é que a situación está onde quixeron levar os bombeiros, porque eu quero recordar que a Diputación de Lugo chegou a acordar cos negociadores que estuveron reunidos aquí nesta casa e que despois na Asamblea non os operon defender ou non o quixeron aprobar. Por tanto, nós o que non podemos aceptar é que pretenda unha subida salarial do 50% en números redondos. Do 50%. Que sea conveniente que o sepáis, porque a veces están dicindo outra serie de cousas. Nós incluso non temos ningún inconveniente. De feito, os directores dos medios de comunicación de Galicia teñen esa información. Por tanto, eso non é admisible. A parte de outra serie de cousas que tamén levarían consigo gasto. Se ahora mesmo aceptáramos o que propoñen os bombeiros, máis que duplicaríamos o gasto actual. Máis que duplicaríamos. Eso, evidentemente, non é posible. E aí, aparte, pois non, nadie é unha isla. Aí están as 4 diputacións e está a Xunta de Galicia, porque a Xunta de Galicia ten o 50% do consorcio, igual que ten cada unha das diputacións. O sea, por tanto, é o 50% de diputacións e Xunta de Galicia. Así que non é un tema illado de ninguna das diputacións, é un tema común, de conxunto, e que non estamos dispostos, como fixemos aquí, a chegar a acordos. Mellorar economicamente, dentro do posible, melloras sociales, pero que non pode ser, é un trágala, ponete unha linha roja, ou aceptas isto, ou nada. E eso non podemos aceptar, ninguna negociación, eso sucede así. E logo, outra gran mentira é que se cerran os parques porque exigimos facer horas extraordinarias. Eso é mentira. O que non van é a traballar. Se dá a circunstancia de que se poñen enfermos que teñen que traballar todos os días unha boa parte, unha boa porcentaxe deles. Claro, se non temos suficiente número de persoas para traballar en cada parque, que son 3, pois temos que cerralo ou mover de un parque a outro para poder ter algúns abertos. Pero iso é unha situación a que eles obligan. Nós non queremos ter eso. Que traballen, que normalicen a situación, que veñan a mesa de negociación con criterios como os que temos acordado aquí en Lugo e a partir de aí, pois, sin ningún problema. Pero se están tal como están ahora mismo na mesma tese inamovible de líneas rojas, evidentemente o acordo é moi complicado.